Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Keď sme tu mali v našom štúdiu Evitu Tvarčík a rozprávali sme sa o tom, ako sa tvorí seriál Dunaj a Sľub, tak sme obdivovali, ako nádherne dokáže tie historické udalosti podať cez také tie malé, rodinné, osobné, ľudské príbehy a tragédie a nejaké udalosti. A ona vtedy povedala, no tak ale toto úplne nemám ja vo svojej režii, lebo ja mám jednu neskutočne múdru ženu, na ktorú sa vždy môžem obrátiť. Takže ja sa veľmi teším, že táto
neskutočne múdra, šikovná žena tu sedí s nami.
Pani Evička Škorvanková, vítajte u nás.
Vítajte.
Že takto oficiálne, ale teda vlastne sa vidíme prvýkrát a táto vaša práca je niečo, čo nás veľmi zaujíma. Ale skôr ako sa dostaneme k Dunaju a k sľubu, mňa teraz tak kvári príchod Veľkej noci. Tak keď tu už máme historičku, tak prosím vás, povedzte mi niečo o tej Veľkej noci, čo ma naplní nádejou, že to je príjemný sviatok, lebo jasné, že z toho kresťanského hľadiska, akože tomu rozumiem.
Nie len z toho, ale aj z hľadiska znovu zrodenia, tá jar, tá čistota, to obrodenie. Vieš, môžeš si to aj tak... Ty máš traumu z Veľkej
noci,
Zuzi.
Áno, ja mám traumu z detstva, kde prosto som sa často stávala terčom toho, že prišla skupina jemne podgurážených chlapcov, ktorí ma vyťahli na dvor. Jeden ma chytil za jednu ruku, druhý za druhú ruku, tretí na mňa vykydol ľadové vedro s vodou a ešte ma vyšľahali korbáčmi, keď boli takí akože už aj podgurážení, tak trafili hrom dolom hoci kde inde. A ja potom som mala s úsmevom im podať čo? Vajíčko, koláčik a akože mne to prišlo hrozne nespravodlivé. Ako to vnímate vy, Evička? Cítite túto moju nespravodlivosť aj vy?
Ja si myslím, že to je taký ten obraz tých zvykov, ktorý sa už vytvoril najmä v druhej polovici 20. storočia. A v starších obdobiach sa ten zvyk aj trošku inak prejavoval, aj... To šíbanie, polievanie, to bolo cielené na mladé, slobodné dievčatá a malo to také ako vyslovene až takú, povedzme, takú rituálnu náplň a zväčša. To nebolo také, že bezbrehé, ako že celá skupina mladých mužov proste polievala a šľahala, ale súviselo to s tým, že práve aj s tými sviatkami znovuzrodenia, tej jary a podobne, že tam už si ten mladý muž nejako vyhliadol tú svoju perspektívu, no, partnerku a už to proste smerovalo nejak k takému
a jemným rozvinutiu. Šľahaním jej dával najavo a jemným oblievaním jej dával najavo, že teba by som chcel. Ja vidím, že...
Ono to malo, akože ten základ je taký naozaj...
Romantický?
No, romantický. Ono to trošku súvisí s takým tým biologickým... cyklom, že proste áno, to vyšibanie napríklad po nohách alebo po rukách malo mať taký ako rituálny dopad, že proste sa tá dievčina, ja neviem, že mala zdravé ruky, že bola šikovná, že bola rýchla, že bola pracovitá a samozrejme s tými halúskami, lebo všetky tie korbáče sú zväčša z vrbového prútia, to je to prvé, čo v tej prírode v podstate, z čoho vyrazia tie lístky, tak to znamenalo vlastne aj ten nový život, áno, čiže už
to zdravie. Áno, Zuzi, áno,
ja si spomínam na tých šibačov s tými bužírkovými, takými z tých umelohmotných, farebných, oných vyrobených, takých tých šibakov, čo tak šľahali. No, ja na to nemám dobré spomienky.
Ja si myslím, že toto sa naozaj rozvinulo najmä v tom, ako ešte v medzivojnovom období sa tá tradícia tak postupne rozšírila, že chodili už povedzme polievať, šíbať aj ženatí a aj teda vydaté ženy, alebo aj staršie ženy a už to
aha,
bolo
čiže predtým
také...
to bolo striktne len tí slobodní?
Ako,
alebo
nie
pre tí slobodné
striktne,
ženy?
Ale v tých našich podmienkach to malo aj taký akože rozmer, že v podstate slobodní mládenci a slobodné dievčatá. Ale potom sa to postupne pretavovalo do takého ako rodinného prežívania, že ten otec zobral tých synkov malých a proste išiel s nimi Alebo okrem, povedzme, mladých dievčat v domácnosti boli vyšibané a vypolievané aj tie staršie, keď si pozriete napríklad na román Ela Šandora, alebo teda Sváka Ragana, tak tam tiež už vlastne obeťou takýchto špásov a toho polievania, šibania sa proste stáva aj tá staršia generácia tých žien. Čiže skôr sa to pretavovalo do takého ako rodinného a nebolo to nič násilné, bolo to sprevádzané takouto prirodzenou veselosťou, keď sa blížila tá jara, tí ľudia sa tešili tak, ako sa my dneska tešíme, že konečne to počasie je nejaké normálne a vychádza slnko a je. Čiže malo to taký radosný rozmer a samozrejme, že tam vždy figurovala nejaká drobná odmena a najskôr to boli len tie vyfúkané vajíčka, proste, ktoré tiež boli symbolom toho znovu zrodenia.
Také tie kraslice, krásne.
Áno, áno. A to je nakoniec, akože ja si myslím, že úplne nádherný prejav toho ľudového umenia, ktorý sa tu udržiava, prenáša sa z generácie na generáciu a máme, si myslím, čo sa týka tej výzdoby, tak naozaj ako veľmi unikátne techniky na zdobenie tých vajíčok. Takže toto je podľa mňa by bola veľká škoda, keby nejakým spôsobom vymizlo. Zmizlo. Mm-hmm.
Ja som dokonca niekde počula, že vlastne kedysi sa vajíčka farbili iba na červeno, lebo to bolo ako krv alebo ako život. A že vlastne postupom sa to vyvinulo, že je to viac farebné. A keď hovoríš ty o týchto tvojich spomienkach, tak ja by som povedala k tomu rodinnému, že ja mám strašne veľa bratrancov a u nás, vieš, že pre mňa to bolo také príjemné, že prišli bratranci, že sme sa ako rodina stretli, spolu sme sa hrali a nemám úplne takú tú negatívnu spomienku, že by ma šľahali. Lebo rodina.
Ale a ja musím povedať, že aj ja mám prenádherné spomienky na Veľkú noc, lebo môj ocko je z také dedinky Kolačno, kde naozaj, keď sme sa celá rodina stretli, tak tam bola neskutočná zábava, lebo všetci oblievali všetkých a vlastne sme výskali a bolo to celé také, akože vo výsledku celkom milé, len potom už, keď som bola taká staršia, tak už som to brala aj tak inak.
Ale, ale zase na druhej strane, potom ja mám staršieho brata, došli jeho kamoši a oni ma normálne, že do vane vždy dávali. Ale ja som to brala ako, že sa im páčim, alebo vieš, že také niečo, to dievčensko-ženské, že to ako keby k tomu patrilo. To asi...
To je asi ten prapôvodný zmysel
ten prapôvod,
toho.
Tak ja som si to tak nejako v tej mojej hlavičke.
Ale zároveň je nepochybné, že ty posledné 20, 30, 40 rokov veľmi neprajú tomuto zvyku a ako... Ja si pamätám, že už v 80-tych, v 90-tych rokoch, najmä dievčatá, ktoré neboli úplne nadšené týmito zvykmi. Tak...
Ano, to ja som vtedy mala tú pubertu, alebo teda som zrela do tej mladej ženy, hovorte ďalej.
Tak oni ten pondelok trávili veľkonočný, potom naozaj radšej nejakým výletom do prírody.
Presne
alebo
tak.
Proste teraz je to úplne bežný čas na posledné možno nejaké lyžiarske dovolenky, alebo teraz dokonca ako do rôznych exotických krajín ľudia volia túto cestu, ako myslím si, že kým na rozdiel od tých Vianoc, kde sa predsa len stále udržiava tá tradícia, je to také viacej, povedzme, rodinné a viac si to tak ľudia spájajú aj v takom tom sekulárnom prežívaní, že nepotrebujeme mať k tomu tie kresťanské obrady a stačí nám naozaj ten vianočný stromček, nejaké jedlá a proste tu sedíme za tým stolom a samozrejme potom pelíšky a nejaké darčeky. Veľká noc je predsa len náročnejšia, čo sa týka toho duchovného prežívania. Pokiaľ ľudia nemajú s tým sviatkom späté to duchovné prežívanie, to náboženské, tak si k tomu sviatku vlastne veľmi ťažko vytvoria vzťah. Lebo podstata je vlastne, sú to najdôležitejšie kresťanské sviatky, je to vlastne celkovo ten príbeh toho umučenia, vlastne zmrtvých stania Ježiša Krista. Je to viac, také by som povedala, emočné a viac sa to ako keby spája s tým duchovným prežívaním. A tie, ako tie pohanské zvyky, ktoré sa na to navezujú, tie podľa mňa ako... prestávajú zohrávať takú úlohu. Kým za socializmu ich veľmi preferoval ten režim napríklad a urobil z Veľkej noci sviatky jary a slávilo sa hlavne ten veľkonočný pondelok, to bolo to gro, tak teraz je väčší dôraz, povedzme, kladený na to duchovné prežívanie toho, ja neviem, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota.
A nedeľa.
A Biela nedeľa, presne.
A viete, že ja by som... Nechcela, aby sme Veľkú noc v našej rodine úplne zatratili. Ja by som veľmi nechcela, aby sme pred Veľkou nocou utekali. Aby to bolo tak, že moje nervy, blíži sa Veľká noc, poďme niekde preč, aby sme nemuseli tu namať tých šibačov, ktorí, ja neviem, sa správajú možno nie vždy tak, ako by som si to predstavovala. A čo mňa veľmi mrzelo na Veľkej noci je to, že chlapci na ulici sa len bavili, koľko si už vyšibal, koľko si už vyšibal, že tie peniažky, ktoré za to dostali, vlastne celé to bolo už iba o tom, že chodím po susedoch alebo po príbuzných a čakám, kto mi dá 5 eur, kto mi dá 20 eur, kto mi dá 1 euro, že taký ako keby zárobkový záťah z toho bol pre mňa. To mi nejak nevonia.
No,
To sme si spravili my
a samozrejme ešte k tomu sa potom rozšírilo aj ten zvyk, že už potom začali šibať aj dievčatá, lebo to brali tak, že tak keď chlapci, tak prečo nie my, a už sa tie peniaze potom dávali ako na všetky strany. Samozrejme, že sme sa trošku pripravili o tú autenticitu tých sviatkov, ale zase ja to beriem čisto aj z hľadiska toho, že to môžeme vlastne pozorovať, ako sa tie tradície menia v čase, že zase trvať na nejakom konzervovaní niečoho, k čomu už nemáme vzťah, to úplne nebude fungovať. Čiže v podstate, akože buď sa naučíme to nejakým spôsobom akceptovať, môžeme sa na to dívať, ako sa to mení, a samozrejme nemusíme s tým byť úplne stotožnení, ale mne sa veľmi páči, že naozaj aspoň povedzme priestor Bratislavy, západného Slovenska, že tu sme viacej napojení aj, ja neviem, na ten nemeckojazyčný priestor, kde vlastne ten taký ten už neduchovný spôsob prežívania Veľkej noci sa zase spája so zbieraním tých čokoládových vajíčok, zajačikov, ktoré tí rodičia ukrývajú tým deťom po rôznych miestach, v záhradkách, v domoch a podobne. Je zase niečo úplne iné, čo je pre nás absolútne nepredstaviteľné, lebo všetci si spojíme to vedro ľadovej vody s tou Veľkou nocou. A teraz zrazu tu máme aj ďalšie zvyky, pretože tu zrazu prichádzajú žiť aj iní ľudia, ktorí to oslavujú úplne inak. Keď sme sa pozreli napríklad do španielského prostredia, kde Veľká noc je neuveriteľne ako v podstate emocionálny sviatok, všetky tie veľké procesie, ktoré sa tam robia pri príležitosti Veľkej noci. To sú, si myslím, že od krajiny ku krajiny iné, a tým, že máme možnosť cestovať, môžeme to vidieť, že vlastne ako sa tie sviatky menia. Mení sa ten spôsob prežívania. Ja si myslím, že to je ale zase úplne ako súčasť toho nášho života, že
je
všetko
to v poriadku.
Sa mení.
Ja musím povedať, že keď hovoríme o tých zajačikoch, moja dcéra má muža Američana, tak my sme to už začali tu na Slovensku, že sme im na chalupe poschovávali rôzne vajíčka, potom ešte u druhej babky sme to tak urobili, a minulý rok som bola na Veľkú noc práve v Amerike a tam je to tiež akože úplne inak ponímané, ale pekné. Ja si myslím, že akýkoľvek sviatok, ktorý sa pekne oslavuje, je fajn, lebo nás vyvedie z tej každodennosti, dá rodinu dokopy a sme si bližší. Čiže to je podľa mňa super.
A možno aj my ženy máme teraz tak trošičku vo svojich rukách to, ako budeme našich synov viesť, ako ich pred Veľkou nocou budeme navigovať, ako by sa mali správať, keď pôjdu eventuálne šíbať, či už pôjdu niekde k rodine alebo k nejakým kamarátkam. A čo vlastne je pre nás ženy ako keby priateľné, prípustné a ešte také akože akceptovateľné, a čo je nám už naozaj veľmi nepríjemné.
A ešte mám také, že už niektorí títo mladí chalani, aj muži, už to ako keby nechceli.
Nechcú robiť,
že
presne.
Aj im to bolo nepríjemné. Aj oni si uvedomovali, že to nie je úplne OK šíbať tie ženy.
Ja si myslím, že ono je to presne tak, že tak ako sa vyvíja tá Veľká noc, povedzme z pohľadu tých žien, že tak. Už nemáme tú potrebu vyumývať všetky tie okná pre tou Veľkou nocou.
No ako, potreba je, ale tá.
A čas nie. Tak ja si myslím, že aj v prípade mužov sa určite úplne ako redizajnuje ten pohľad na tie ich role, ktoré im boli v tom procese prisudzované. Takže určite, pokiaľ nejaký mladý muž má vyhliadnutú nejakú dievčinu a páči sa mu, tak prečo nie, pokiaľ je to decentné, a určite je to veľmi dobrý spôsob, ako sa uviesť, povedzme, do tej rodiny. A určite sa nechce uviesť tým, že tam niekde opitý prepadne cez zábradlie. Takže je to. Ale áno, určite je to o nejakom takom aj hovorení o tých sviatkoch, aj o tom, ako by sme si to, povedzme, predstavovali, a Samozrejme aj výber ľudí, s ktorými sviatky slávime, je vždy naša voľba. Aspoň ja si to vždy tak ako predstavujem, že pokiaľ niečo v živote chcem a chcem mať, povedzme, pri štedrovečernom stole na Vianoce tú svoju rodinu, tak si to tak proste dizajnujem. Keď chcem tú Veľkú noc stále tráviť tak, ako ju, povedzme, trávila ešte moja stará mama, tak si to tak proste môžem spraviť. Že to je
úplne úžasné.
Alebo si
prevezmem tie tradície, ktoré mi vyhovujú.
Presne.
Áno, že niečo, alebo upečiem vtedy určité veci, ktoré patria k tej Veľkej noci, ako žltý koláč.
U nás je to, že doma nastruhaný chren, ktorý musí byť taký, že keď si ho dáš k tomu udenému mesku a k tým vajíčkam, takže to proste ti musí, že to, keď poriadne štípe, tak vtedy je toto práve. A mám to veľmi rada, keď s ockom si ten chren pekne nastruháme a potom, keď sa tak musíme si povykladať vreckovky na ten stôl, keď ideme jesť.
A toto je podľa mňa veľmi, veľmi presné, že a navyše je veľmi pekné a úplne ako geniálne na tých sviatkoch, že nakoniec každá tá rodina má to svoje trávenie toho sviatku. Tie svoje, také tie ritualizované obrady. A samozrejme, každý, kto nový do tej rodiny prichádza, tak sa im svojím spôsobom musí prispôsobiť. Takže toto je úžasné. Ako, úplne si nemyslím, že keby sme to chceli konzervovať akože s nejakým zase nejakým takým centrálnym riadením, tak sa nám to podarí. Proste voči tomu vždy bude fungovať nejaký odpor. A samozrejme, komu vyhovuje ešte nejaká letná dovolenka, alebo teda už letná dovolenka, alebo ešte zimná lyžovačka, tak si to na tú Veľkú noc proste zrealizuje.
You've probably heard the promise, quick, in-office sinus and snoring relief, same solution, same timeline for everyone. The reality is, no two people experience sinus or snoring problems the same, and your path to feeling better should reflect that. At Ohio ENT and Allergy Physicians, your care starts with a thorough evaluation by a local board-certified ENT physician. Sometimes an in-office option works. Sometimes something else is better. The difference? Your plan is built around you. Visit OhioENTAndAllergy.com and schedule an appointment today.
A nie je to úžasné, že dnes ženy majú oveľa väčšie práva, ako mali kedysi? Lebo to sú témy, ktorým sa aj vy venujete vlastne. Postavenie žien a tieto rodové záležitosti.
To bol aj hlavný ako taký môj prínos najskôr, keď som začala na seriálu s Markizou spolupracovať, tak to bolo proste ten môj vklad, že som sa chcela venovať práve tomu, aby sa ten obraz tých žien aj povedzme cez takéto témy trošku viacej rozšíril. No a ja sa tomu venujem dlhodobo, mňa to fascinuje. Mňa k tomu svojím spôsobom doviedla tiež taká možno životná skúsenosť. Moja stará mama, ktorá sa narodila v roku 1914, tak bola neuveriteľnou studnicou rôznych informácií, zážitkov, skúseností a veľmi rada o svojom živote rozprával. A bolo to neuveriteľne fascinujúce sledovať, ako sa v priebehu toho jedného storočia neuveriteľne zmenil ten spôsob života tých žien, ich nejaké postoje k rôznym témam, vlastne volebné právo, aké mala rodinné vzťahy, ako fungovala ako matka, ako to prežívala, ako vnímala vlastne povedzme tému ženskej práce. Ona bola veľmi múdra, myslím si, že určite múdrejšia než všetci ostatní členovia našej rodiny, ale v podstate tým, že pochádzala z jednoduchého prostredia, tak sa nemohla sa vzdelávať. Proste nemala ani ukončené stredoškolské vzdelanie, čož bola strašná škoda. Takže toto boli tie témy, ktoré ma tak fascinovali, že aké sú rôzne také tie limity, bariéry pre to, aby sa tie ženy mohli rozvíjať, aby sa mohli realizovať, či v práci, či vo vzdelávaní, či v rodine a podobne. Takže to tak nejak nasmerovalo to moje nejaké profesijné povedzme bádanie, no a pri téme rodových štúdií, dejinách žien som zostala vlastne v súčasnosti.
Keď hovoríte o tých bariérach, ktoré ženy mali, čo to bolo? Čo bolo takéto, čo najviac tie ženy brzdilo v rozlete? Alebo keď to porovnávate náš život so životom tej vašej babičky?
Ja si myslím, že to bolo vždy jednak sociálne zázemie, určite nastavenie tej spoločnosti, ktorá na Slovensku nikdy veľmi pozitívna k realizácii žien nebola a v súčasnosti takisto nie je. Lebo oni tie bariéry nie sú len ekonomické. Paradoxne mojej babke chýbalo 500 korún, aby sa dostala do tej baťovej školy a mohla sa vzdelávať.
Bože.
Ale potom, keď som si tak uvedomila, že ono to vlastne ani nie je o tých peniazoch, lebo tie peniaze by sa vždy boli našli. Keď Milan Rastislav Štefánik odchádzal študovať do Paríža, tak sa na jeho štúdium poskladali ľudia na Slovensku, ale aj v mieste, kde pôsobil jeho brat, bol tam evangelickým farárom na Dolnej zemi, tak sa vlastne skladali na to Štefánikovo štúdium a myslím si, že žene by sa nikdy neboli poskladali na to štúdium, pretože každý by si bol povedal, na čo jej bude škola, veď bude mať deti, bude sa starať o manžela a tam sa bude realizovať. A toto je ten rozdiel, že to nie sú len financie, to nie je len tá ekonomická stránka, ale častokrát je to nastavenie tej spoločnosti, toho prostredia, tej rodiny, ktoré môže byť veľmi podnetné, ale zároveň na druhej strane môže byť v podstate tak negatívne voči tým ženám nastavené, že im to v podstate neumožní. A to bolo vlastne aj také najdôležitejšie nejaké moto toho prvého, tej prvej vlny feminizmu ešte v 19. a na začiatku 20. storočia, že tie ženy vlastne, oni nechceli byť niečo viac než tí muži, oni chceli mať len rovnaké príležitosti, že proste chceli si vyskúšať a zažiť a proste riešiť také isté veci, ako riešili tí muži, len tie bariéry im to v podstate neumožňovali. Či to boli ekonomické, sociálne, spoločenské, kultúrne, o tom by sme sa mohli veľmi dlho baviť, ale v podstate všetky tam zohrávali dôležitú úlohu.
Musím povedať, že ma až zamrazilo, keď ste povedali, že nastavenie spoločnosti voči ženám nebolo úplne priaznivé vtedy, ale nie ani dnes.
Určite.
Takto ste to hneď v úvode vyslovili a akože mňa až normálne sa tak ako keby zatriaslo vnútro, keď si uvedomím, že vlastne áno, čo sa týka trebárs rovnosti výplat, ženy majú stále vo všeobecnosti o 20% nižšiu výplatu, ako majú muži, aj keď robia prácu rovnakú, len sú možno fyzicky o 10 kil menšie. Alebo o 20, alebo to je to meradlo, podľa ktorého sa vypočítava ten koeficient nižšej výplaty?
No, pri tej kariérnej realizácii tam podľa mňa stále dôležitú úlohu napríklad zohráva aj to, že ženy budú matkami, alebo že matkami sú.
A je to niečo menej?
No a práve to, že mnohí tí zamestnávatelia, oni to tak aj berú, že veď nám to nevadí, veď to je dobré. Ale zase na druhej strane, aké sú možnosti, povedzme, kariérneho rastu mladej ženy, ktorá má dve alebo tri deti? Vždy tam bude tá... Vždy tam proste bude ten model toho, že ona sa stará. Ona, keď je dieťa choré, keď nemôže ísť do jaslí, do škôlky, do školy. Tá matka je vždy tá, ktorá s tým dieťaťom zostáva. Samozrejme sú aj muži výnimky, ktorí to proste tým ženám umožňujem tú kariéru riešiť. Ale otázka, existujú nejaké dvojkariérové manželstvá, kde by boli obidvaja tí partneri dosiahli povedzme rovnaký kariérny rast?
Určite existujú.
Áno,
zase, akože určite áno, aj si myslím, že táto situácia sa lepší, ale je to nastavenie, že väčšinou naozaj tá žena ostane s chorými deťmi doma a že ten zamestnávateľ, presne ako hovoríte, keď berie tú ženu, tak už rozmýšľa, no kedy otehotne, kedy bude musieť hľadať za ňu dočasnú náhradu, ako to bude odchádzať už o pol štvrtej z roboty, lebo pôjde po tie deti a podobne.
Ale ono, ešte je dôležité povedať, že ono to môže fungovať povedzme také aj flexibilný pracovný čas, alebo povedzme, že tá žena dokáže zladiť prácu a rodinu. Najmä v takých pracovných pozíciách, kde je to možné. To môže byť management, to môže byť slobodné povolanie a podobne. Ale keď si zoberiete ženu napríklad
učiteľku,
zdravotníctvo, sociálne služby, kde tie ženy tvoria vlastne gro toho zamestnaneckého stafu, tak tam jednoducho učiteľka predsa nemôže učiť deti, keď sa manžel vráti z práce po 4. hodine. Ona proste musí ísť ráno do tej práce. A keď má tie deti choré, no tak proste do tej práce nejde. Ano? Čiže máme odvetvia, ktoré sú prefeminizované, kde je tých žien príliš veľa. Samozrejme, s tým sa potom už dlhodobo vlečie nižšie finančné ohodnotenie, ale samozrejme aj napríklad nemožnosť flexibilne si nastaviť pracovný čas a podobne. Čiže určite, že sú tie výnimky, aj sú v podstate oblasti a sektory, kde to možné je a tie ženy aj pri deťoch dokážu kariérne rásť, ale potom sú zase sektory, kde to proste možné nie je. Čiže tam nikdy nedosiahneme nejaké, akože, povedzme, to vyrovnanie, čo sa týka príjmov, alebo čo sa týka tých kariérnych očakávaní.
Rovnoprávnosť.
No a ďalšia vec je tá, že človek si častokrát napríklad aj akademickú pôdu spája s tým, že tam sa tie ženy môžu realizovať, lebo predsa aj tí muži sú tam nejakí inteligentní a tie ženy tam ako privítajú. Ale žiaľ, tie výskumy ukazujú, že to tak nie je. Napríklad v čase covidu, ako publikačný výkon vedkýň klesol o takmer 20-30%, kdežto pri tých mužských kolegoch sa to neudialo, pretože samozrejme v čase covidu jednoducho to boli tie ženy, ktoré doma museli zohrávať tú úlohu, ešte navyše aj učiť sa s tými deťmi.
O domácnosť sa starať
presne,
o všetko.
Presne, presne. A to nie sú výskumy od nás, to sú výskumy napríklad z Izraela alebo zo Severnej Ameriky, takže sú to akože veľmi zaujímavé ukazovatele toho, aké stále máme tie vlastne rodovo rozdelené úlohy v rodine, v domácnostiach a vlastne ich stále reprodukujeme aj v tej našej vlastnej výchove. Takže.
Čo možno niekde nemusí byť zlé, ale pokiaľ to takýmto negatívnym spôsobom ovplyvňuje to základné nastavenie, tak tam už naozaj prichádzame do nejakého konfliktu. A mňa aj veľmi mrzí, že vlastne legislatívne štát nepomáha ženám v tom, aby mohli byť rovnoprávne a aby ich ako keby chránil v tom, aby sa ženy cítili bezpečne v tom našom priestore. Mm-hmm. Viete, že hovoríme o tom, že populačná krivka je teraz v úplne katastrofálnom stave, že o, ja neviem, 15-20 rokov nebude mať kto vyrábať tie hodnoty, lebo všetci už budeme mať ako keby prestarnutú generáciu, ale štát nevytvára také podmienky pre ženy, aby mohli v pokoji mať jedno, dve, tri deti a vedeli, že sa vrátia do práce, že dostanú normálnu matersku, že nebudú živoriť.
No, tam podľa mňa nejde celkom len o nejaké finančné ohodnotenie, ale ide aj o to nastavenie potom tej spoločnosti, keď sa tá žena vracia späť do tej práce. A tu, ako ja si myslím, že veľmi dobre majú tento systém nastavené škandinávske krajiny, kde je možnosť napríklad to, že ten otec je na materskej, že sa tam dokonca nie je možnosť, že buď, že on môže byť na materskej, ale on musí. Mm-hmm. To znamená, že oni si to delia. Že tí muži majú tú skúsenosť s tou výchovou a odrastaním tých detí. Mm-hmm. Lebo to potom vytvára aj úplne iné väzby medzi tými generáciami. Akože ja tiež mám kolegov a známych, ktorí sú muži a sú a vlastne sú aktívni v tom rodičovstve a boli dokonca na materskej. Čo je úžasné, ale ja si myslím, že ono by to nemalo byť akože možnosť, ale ono by to malo byť povinnosť. Lebo to prehlbuje, ja si myslím, že tam je veľmi dôležité, lebo my už máme dneska predsa úplne inak nastavené aj tie vzťahy medzi otcom a dieťaťom. Mm-hmm. Že my už dneska nie sme spoločnosťou, ako to povedzme bolo v prvej polovici 20. storočia, kedy naozaj ten otec sa o to dieťa začal zaujímať až v momente, kedy sa rozhodovalo o kariére toho dieťaťa, alebo čo bude študovať. Ale dneska predsa tí otcovia vyrastajú s tými deťmi a majú mnohí, si myslím, že alebo väčšina má k deťom pozitívny vzťah. Čiže
akurát, keď je niečo povinnosť, vieš, že to je také, že musíš. Mne sa akože páči ten princíp dobrovoľnosti, že je to na tých rodičoch, ako sa dohodnú. Lebo sú ženy, ktoré chcú sa venovať tej role matky a chcú byť doma. Akože na silu by som toto...
To určite áno.
Že, tým... že proste majú tam tie role rozdelené a vyhovuje im to.
Áno, sa to volá rodičovská dovolenka už
nie. Áno. Ale ja si myslím, že to je super. Ako možnosť voľby je vždy to najviac.
Áno.
Ale myslím si, že sme stále spoločnosť, kde je tá predstava taká, že to dieťa je naviazané len na tú matku. A toto podľa mňa je veľmi zlé, pretože si myslím, že tú úlohu dokážu rovnako adekvátne zastať aj muži.
Ale v tom úplne malinkom?
Aj v tom úplne malinkom. A toto je presne to, že podľa mňa ja si myslím, že mnohí tí muži, ktorí na tej s tým dieťaťom akože sú úplne do toho povedzme druhého, tretieho roku života, tak oni aj úplne inak vnímajú tú svoju rolu. Mm-hmm. To je presne to, že ono sa mení nielen ten obraz tej ženy v tej spoločnosti, ten obraz alebo tie stereotypy a idealizácie tej ženy, teda tej povedzme feminej časti tej spoločnosti, ale takisto aj tá maskulinita sa vyvíja a ten obraz povedzme nejakého takého muža, ktorý je mačo a ktorý je proste drsňák a nikdy neplače a proste má také veľké svaly a je taký fyzicky zdatný. To tiež prechádza nejakým vývojom. Dneska sú muži oveľa subtilnejší, oveľa inak sa správajú, sú emoční, naozaj ako sa dneska dojímame nad mužmi, ktorí vedia prejaviť svoje city. Že aj ten obraz tej maskulinity prechádza nejakým veľmi dramatickým vývojom, takže ja si myslím, že aj oni by mali dostať príležitosť, aby proste si žili nejaký ten svoj ideál tej mužskosti a nie proste náplňali nejaké také tie, povedzme, staré ideály nejakého mačistického muža, ktorý s tým dieťaťom vlastne nemá nič spoločné. Pretože ja hovorím, poznám veľa mužov, ktorí dneska vnímajú tú svoju rolu viac ako, povedzme, nechcem robiť kariéru, chcem byť dobrým otcom, môj svet je tá moja rodina, moje deti a toto podľa mňa je tiež veľmi dôležité, dať im ten priestor. Aby tá spoločnosť zase akože nevyvíjala tlak na tých mužov, že ale veď oni sa k tým deťom nehodia, veď oni proste už až keď fotbal alebo niekde nahorí, ale že nie, prečo? Akože muži si vedia vytvoriť veľmi silné emocionálne väzby a mnohí sú možno emocionálnejší než ženy. Takže tiež by som im dala priestor, aby, alebo by som si to tak predstavovala, aby tá spoločnosť bola tolerantná. Ja si pamätám tiež taký príbeh z môjho detstva, keď mi otec rozprával, že jeden z našich susedov vlastne sa venoval háčkovaniu. Mm-hmm. A kým ostatní išli do krčmy alebo pred televízorom čítali noviny, tak on proste háčkoval. A tí ostatní ho za to neznášali, pretože háčkovali ženy. Prečo zrazu háčkuje muž? Alebo keď muž vtedy zobral do kočíka dieťa a prevážal sa s ním po meste, tak tiež sa stal objektom atakov tých ostatných susedov, pretože toto predsa riadny muž nerobí. Dneska našťastie už aj tí muži môžu byť takí, akí chcú. Môžu plakať, môžu háčkovať. Nakoniec veď muži predsa oveľa lepšie varia než ženy, pretože to nemusia. Áno, oni to proste chcú. Takže ja by som nechala ten priestor, aby sa aj, povedzme, tá maskulinita vyvíjala, modernizovala.
No, ona sa aj vyvíja.
Presne, akože
naozaj
presne.
Veľmi výrazne. Mm-hmm. A aj my sa meníme, my pozeráme hokej, formula nás zaujíma, šoferujeme pomaly kamiony.
Ja som si, že hokej pozeráme kvôli hokejistom, ani tak nie kvôli samotnému hokeju.
Ako kto?
Boli také pekné videá na sociálnej sieti. Áno, áno. Ako sa rozcvičujú brankári. Rada by som sa dotkla možno, keď sa bavíme o postavení žien, keby sme sa bavili aj o ženách, ktoré už nie sú tie, ktoré majú malé deti, ale keby sme sa bavili trošku aj o postavení žien, ktoré už odchovali svoje deti a ktoré už majú čas na seba. Aké bolo v histórii takéto postavenie tých žien?
50 v našom veku.
Plus,
v našom
alebo 40
veku.
Plus. A ako ho vidíte dnes v takom tom porovnaní?
No, našťastie takýchto žien postupne v 20. storočí pribúdalo. To je prvé a najdôležitejšie povedať, lebo v 20. storočí sa výrazne predlžila tá priemerná dĺžka dožitia a ženy sa dostali k tej hranici 60-70 rokov, že sa vedeli dožiť.
Čo nebolo predtým úplne bežné.
Čo nebolo bežné, pretože je dôležité si uvedomiť, že tá úmrtnosť tých žien bola stále veľmi vysoká, najmä v dôsledku vlastne tej biologickej úlohy matky. Že mnohé ženy zomierali vlastne pri pôrode a to sa začínalo zlepšovať až v tej poslednej tretine 19. storočia, kedy tá úmrtnosť žien pri pôrode sa postupne ako eliminovala skvalitňovaním tej starostlivosti, či to boli tie pôrodné babice, či to potom boli postupne prvé také špecializované nemocničné oddelenia, kde sa potom tie pôrody realizovali. Stále tam, aj v medzivojnovom období napríklad máme stále ešte pomerne ako markantný ten výskyt tých úmrtí, tých žien pri pôrode. Čiže toto sa postupne zlepšilo. A samozrejme ženy, ktoré dosiahli ten ako vek, kedy už vlastne tá ich reprodukčná úloha tam nebola dôležitá.
Vek babky?
Vek, presne. Tak oni zohrávali dôležitú úlohu, pretože tým, že tá slovenská rodina, keby sme išli do toho slovenského prostredia, tak my síce dneska máme také tie aj trošku ako tej politike neustále omielaný model tradičnej rodiny, tak tradičná rodina na Slovensku bola rôzna, ale nie taká, ako si ju dneska dizajnujú mnohí tí konzervatívni politici. Súčasťou takej bežnej slovenskej rodiny boli, povedzme, tí starí rodičia. Častokrát to potom bola žena s deťmi, alebo tam boli tie rodiny v podstate v rámci jedného toho dvora, toho domu, ktoré boli poprepájané rôznymi príbuzenskými väzbami. Takže kľudne jednu takú rodinu mohlo tvoriť aj 20 ľudí. Ale v dôsledku vlastne veľkých takých tých migrácií, ktoré my máme pred prvou svetovou vojnou, zo Slovenska, najmä z východu, zo severu, a to je najmä do Spojených štátov amerických, do Kanady, ale potom povedzme aj do Latinskej Ameriky, tak sa stretávame aj s veľmi bežným obrazom takej tej rodiny, kde naozaj tí dvaja starí rodičia, potom žena a deti.
Starí rodičia, čiže povedzme žena, muž vo veku okolo, čo, 50?
50, áno. A potom povedzme nevesta, alebo dcéra s deťmi.
Mm-hmm. A ten muž išiel za prácou do zahraničia.
Buď bol na sezónnej práci, to znamená Viedeň, Budapešť, alebo potom Severná Amerika. A pokiaľ tam teda zahynul, alebo sa mu niečo stalo, neozýval sa, tak v takejto podobe tá rodina fungovala. V čase prvej svetovej vojny toto bol úplne najčastejší model, pretože tí muži boli narukovaní.
Mm-hmm. Čiže tradičná rodina je babka, pádom, detko a žena s deťmi.
A tým pádom tie ženy boli veľmi dôležité, tie babky, hej? Áno, v tej rodine. Vlastne áno. Oni aj tí starí rodičia suplovali aj toho otca tým pádom.
Napríklad v medzivojnovom období predstavovali matky pre mnohé mladé ženy, ktoré si chceli založiť rodinu a zároveň sa už chceli aj profesíne realizovať. Boli jedinou možnosťou, kam tí deti mohli odložiť. A mnohé ženy
škôlky,
to...
Jasličky.
Presne. A boli, ale nebolo ich veľa. A čo je veľmi dôležité, takéto ženy to napríklad robili pre aj cudzie ženy za nejaký poplatok. Áno, čiže ona normálne mala, povedzme, ja neviem, v dome alebo na dvore 2 až 3 deti a starala sa o ne. Alebo mala 2-3 nevesty, tak sa starala tým 2-3 nevestám. Čiže bolo tam veľmi dôležité to medzigeneračné prepájanie, takéto obgeneráciu. To znamená, že stará matka vychovávala vlastne vnúčata. Máme v literatúre veľké množstvo takých tých obrazov, kde tá stará mama číta rozprávky, vzdeláva, vychováva. Ono to samozrejme potom trošku vedie k tomu, že tá spoločnosť si tak udržiava tie konzervatívne hodnoty, lebo predsa len je tam ten generačný posun. Ale tieto väzby veľmi fungovali. Tu je dôležité ale povedať, že toto socializmus v podstate úplne zlikvidoval. Pretože s nástupom vlastne už po 45., ale najmä po 48., keď dochádza k tej veľkej mobilizácii tej voľnej pracovnej sily, tak tú voľnú pracovnú silu predstavovali práve ženy. A to sa týkalo ako mladých žien, tak sa to týkalo aj žien v strednom veku, v podstate až do tej 60-ky, a aj tieto ženy potom sa stali súčasťou vlastne tej pracovnej síly a toho náboru tých pracovných síl do priemyslu, do aj potom terciálneho sektora, samozrejme, keď už prešla tá prvá vlna takej tej veľkej a rýchlej industrializácie v tých 50. rokoch, tak v 60. rokoch skôr už tie ženy boli nasmerovávané do sektoru, povedzme, školstva, služieb a sociálnej práce a podobne. Ale už tam proste fungoval ten model, že aj ženy, ktoré majú po 50-ke, sú stále ženy vlastne zamestnané.
Môžu ísť do roboty.
Do dôchodkového
robili.
Presne. Aj keď potom išli do dôchodku 55, 56, to bol taký ten vek relatívne skoro.
Bolo to skoršie, než je to v súčasnosti, pretože ten sociálny systém to umožňoval, ale stále to boli pracujúce ženy. Tam sa úplne prerušil ten kontakt medzi tou, povedzme, starou matkou a tými vnúčatami, lebo tie už končili v tých socialistických vzdelávacích inštitúciách, jasle, materská škola. Čiže tam sa to trošku narušilo. Ale v podstate... No, s tým, ako sa postupne predlžoval ten vek odchodu do dôchodku, tak dneska vlastne ženy okolo 50-ky sú pracovne aktívne patria vlastne k tým najvýkonnejším mm-hmm. presne na trhu práce.
Áno, ale aha. zase aj na ne vytváraný veľký tlak, aj teda čo sa týka toho, ako majú vyzerať, lebo kedysi tá žena tvorila, alebo teda mala iné poslanie v tej rodine. Taká ano. Tá jej mäkkosť a to, že vytvárala nejakú rodinnú pohodu alebo starala sa o to, aby tá rodina fungovala, bola tá jej ako keby veľká rola, bola to tá mm. veľká matka.
Ano.
Dnes vlastne už tú ako keby veľkú matku mladí ľudia nepotrebujú, lebo sa naučili dávať deti do škôlky, do školy a vlastne si žijú v tých svojich malých bytoch ďaleko od rodičov a tým pádom tá matka s pribúdajúcim vekom sa stále tvári na to, že ešte stále som mladá, šikovná, ešte veľa budem pracovať.
Ale aj sa tie ženy ako keby emancipujú, viac sa venujú tým kariéram, viac cestujú, viac sa venujú tým priateľstvám, že ako posúva sa to.
Ja si myslím, že toto je taký mestský, to, takéto mestské prostredie, hlavne také väčšie veľkomesto. Na malých mestách na vidieku je tá úloha tých žien okolo tej 50-ky, 60-ky predsa len trošku iná. My si to veľmi idealizujeme. Tiež, keď vidím reklamy na nemeckých dôchodcov, tak sa mi to tak tiež vybaví. Takto by som chcela raz žiť a viem, že to tak nebude. Myslím si, že ten tlak je stále najmä preto, že sa od tých žien očakáva aj v tom vyššom veku, že budú pracovne ako veľmi schopné a veľmi zdátne, čo samozrejme mnohé sú. V tom by som problém nevidela. Problém je samozrejme ten, že je tam stále ako prichádza nová generácia, je tam skôr taký... Ja mám pocit, že úplne sa nám rozpadol taký ten medzigeneračný dialog, že v podstate toto veľmi nefunguje. Už nad tými dôvodmi nech sa nechcem zamýšľať, prečo je slovenská spoločnosť taká, aká je. Proste myslím si, že medzi generáciami nefunguje úplne taká solidarita. Stále tam je, tí mladí ľudia stále budú dívať na tých starších ľudí cez tú optiku toho, nevie si pustiť počítač, nevie si opraviť niečo so softvérom, nevie niečo také. A to tam proste bude stále fungovať. Takisto nejaké také ako predstavy, že ľudia vo vyššom veku už nie sú, povedzme, adaptabilní na niektoré nové technológie, nové pracovné postupy a podobne. Čiže toto vytvára stále veľký tlak a ono sa to dalo vidieť pekne už v 90. rokoch, že ženy, ktoré boli v tom vyššom produktívnom veku, tak sa veľmi rýchlo ocitli vlastne na vedľajšej koleji a ako prvé vlastne prichádzali o prácu. Čiže to je vlastne generácia tých žien, ktoré povedzme si veľkú časť toho svojho aktívneho, produktívneho života ešte prežili v socializme, ale v tých 90. rokoch sa pre ne ako keby vytratili tie pracovné príležitosti. A no to sú dneska 70-ničky, 80-ničky, takže môžeme nad tým rozmýšľať, prečo sú také, aké sú, že naozaj v tých 90. rokoch sa pre nich v podstate ten ich systém a ten svet, v ktorom žili, aj ten svet tých sociálnych výhod v podstate rozpadol. To je veľmi dôležité, aby sme o tom uvažovali. Samozrejme dnešné 50-ničky to sú ženy, ktoré vlastne si tie 90. roky zažili ako v tom najlepšom období svojho života, kedy sa vzdelávali a sú, myslím si, že absolútne adaptabilné. Takže toto tam nefunguje, ale predsa len tie medzigeneračné ako také ako konkurencia v rámci toho povedzme pracovnej sféry, to tam stále bude. Takže...
A s tým sa nič nedá robiť? Lebo to je také smutné, čo hovoríte, že vlastne vždy, ja si to prekladám a zjednodušujem, že vždy tí mladí budú brať tú staršiu generáciu ako tú už zastaralú, ako tú menej výkonnú, ako tú, čo ja viem... No,
ja si myslím, že dnešní 50-tníci sú bez problémov umiestniteľní na trhu práce, pokiaľ oni sami sú ochotní. Mm-hmm. Presne. To, mm-hmm. ako, to je základ. Problém je pri tých ženách, že stále ako keby sú oblasti výrobné, alebo proste tom, najmä v tom treťom sektore, kde tie ženy sú dominujúce. A to je napríklad oblasť školstva, toho zdravotníctva, myslím ten stredný zdravotnícky personál. A tu samozrejme to prináša so sebou celý rad problémov, napríklad v tom školstve. Ano, my stále sa bavíme o nízkych platoch, nekvalitnom vzdelávaní, nekvalitný vzdelávací systém a podobne. Ale ono to nie je vždy len o peniazoch. Ono je to aj o tej motivácii, o spoločenskom statuse, o ohodnotení. Školstvo predsa... dlhodobo patrí k tým oblastiam, ktoré sú neustále kritizované. Učiteľky, najmä učiteľky, nemajú absolútne žiaden spoločenský status. Dneska, keď si zoberiete, že barziaký rodič príde, alebo barstorý rodič príde do školy a atakuje tam tú učiteľku, pritom sú to všetko vysokoškolsky vzdelané osoby a jednoducho
ktoré,
si to
nie
nezaslúžia.
Sú dostatočne ohodnotené.
Samozrejme.
A majú ťažkú robotu. Starajú sa o naše deti.
No a zase, ale ten pohľad tej spoločnosti je taký, veď oni majú 2 mesiace prázdnin a teraz pre nie o druhej padne a ona ide domov a teraz sa človek za tým zamyslí, že vlastne ako tie učiteľky fungujú, koľko majú práce, aké je to stresujúce, no. Koľko napätia je v tej práci, že oni vlastne žijú non-stop v nejakom strese. Navyše samozrejme oni sú práve tie, ktoré sa musia adaptovať na všetky tie nové technológie, musí sa naučiť s tými žiakmi pracovať. Dneska sú predsa tie očakávania od toho vzdelávania úplne iné, než boli povedzme aj pred 10-20 rokmi, len si zoberte umelú inteligenciu, že vlastne keď sa učiteľka nenaučí pracovať s tou umelou inteligenciou, tak tí žiaci ju vlastne
predbehnú
a vlastne...
A stále, každý deň niečo nové.
Ale hlavne ona sa musí pripravovať, ona keď chce zaujať, keď má, ja neviem, 5 vyučovacích hodín a musí na každú hodinu vymyslieť, ja neviem, nejaký nový test, prečítať si to, pripraviť sa, vymyslieť, ja neviem, obrázky, nájsť video, veď to sú hodiny práce, ktoré ona nerobí síce priamo na tej hodine v škole s tými študentami, ale musí sa pripravovať, či už zostáva v škole alebo doma.
Čiže ja si myslím, že a keď si zoberiete, aký je priemerný vek zamestnancov v školstve, takže toto sú presne tie skupiny tých žien, ktoré sú veľmi dobre v podstate pripravené sa adaptovať a pokiaľ chcú, tak to urobia. Ale je to vždy o tej aj osobnej motivácii, si myslím, že pokiaľ tá žena je stále ako aj mentálne, aj fyzicky aktívna a je schopná sa vzdelávať a zvyšovať si tú kvalifikáciu, tak dneska 50-ničky, 60-ničky sú veľmi dobre uplatniteľné a vedia sa v podstate realizovať, ale samozrejme je to veľmi individuálne, veľmi záleží od toho, v akom prostredí.
Jasné, veľké mesto, dedina, malé
presne,
mesto.
Mm-hmm. Presne, a zároveň tiež akože aj očakávania, mnohé ženy sa veľmi tešia na to, že prevezmu tú úlohu tej starej mami a že budú nejakým spôsobom pomáhať, povedzme. Ja si pamätám, že v 90. rokoch, najmä keď sa rozpadol ten systém tých jaslí a tých materských škôl a bolo veľmi ťažké tie deti naozaj uplatniť niekde, tak tie staré matky zohrávali zase veľmi dôležitú úlohu. A ja som to tiež zažila v mojom vlastnom osobnom príbehu, že nebyť mojich rodičov, mojej mamy, mojho otca, tak rozhodne dneska neučím na vysokej škole, pretože mi proste s výchovou mojich dcer pomohli asi najviac. Mm-hmm. A bez nich by som to nikdy nebola dokázala.
Aj mne pomohli, aby som skončila vysokú školu.
Ja si myslím, že aj pre tie vnúčatá sú tí starí vlastne naozaj nesmierne dôležití ľudia.
A ja si myslím, že tam je ešte úžasné, a to by sme mali zdôrazniť, že častokrát tie staré mami ešte pracujú. Starajú sa vlastne aj o tie vnúčatá. Že tá záťaž tých žien je v tomto prípade naozaj ako neuveriteľne veľká. Ale zase platí to aj pre ženy v strednom veku, ktoré sa potom starajú o tých svojich rodičov a zároveň sa starajú potom aj o tie deti, vnúčatá. Čiže ako, ja si myslím, že ženy majú neskutočne veľa síl fyzických aj psychických, len no, mali by sme sa vrátiť k tomu, že proste keď niečo chceme, tak si o to musíme povedať, musíme si o to zabojovať. A to je podľa mňa vždy aj bolo pre mňa také moto, že proste keď niečo chcem, tak jednoducho je to v mojich rukách. A zakiaľ je to v mojich rukách, tak je to super.
A myslím si, že tie naše dcery toto už vedia, že už sú na to o mnoho lepšie pripravené a sú k tomu vedené a vychovávané.
Ano, viac také ako matky, my. Ako sme my, takže.
Tešíš sa na Veľkú noc? Začínali.
Áno.
A tým môžeme skončiť, že,
áno, teším
že
sa,
sú to krásne
teším
sviatky.
Teším sa na Veľkú noc, lebo už si ju predsa len organizujem po svojom.
Presne, a je to o tom, že povieš si, čo chceš a urobíš si to tak, ako ty chceš, ako to
Oni
tebe
vyhovuje.
Presne tak. Ďakujeme pekne.
Ja ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.